Massango d'Abisso, Lucie Amba. Sango centre carter et bien c'est la polo l'encasse en tout comité en na motoba na likambolier ba compagnie à botimo limakele chez maf na roachi mining kuna na lubumbashi isali ko bébé sa mai mon pepe na milona mia bai ba fandi o tia milemba mpe kabecha bai ba groupement kibumba na burumba na nord ya territoire ya nyiragongo ba komi ko kimamboka bango ko banda ntongo ya lelo na bitumba kati na ba far desena m23 bokolanda mpe litato lili ya moto moko oyo azwi masasi na bitumba bina nkombo ya bato bai ba kowele la kiti ya mokambi etuka kasai occidental na molandi eyebani seni esakolaki nkombo ina lelo bazali zomi kati ya bango libwa bazali ba independant mpoko elamu likambo lia misala mia bakopani kotimo la kamakele kati na RDC ezali wana ntombwa mpo ya ekolo tompe bobola bwa baimboka baye bafandi obitando wapi makele makotimo la maka nde wana la polo la maimatali litomba tote lia bakopani ya baibi kolo bia bapaya iye ikobimisa kamakele na makoki ma baimboka la polo loyelo tange makilelo na Kinshasa na centre Carter la polo lango la banka kasa ntukumitano na motoba etali mingi misalami ya Shemaf na Rwashi Mining kuna na Lubumbashi balukaluki ba centre Carter ba lobby ba imboka wapi makele makotimu la maka bazali na mpasi mpo bazali kopema mopepe mobe mai mai ma baby sami na mpe mie binona mia bango mi baby sami mingi penza oba quartier cha melemba mpe kabecha talantina centre Carter bendi matoi mabaimbu la tari ya Kongo po bako kakotala likambolina na bolai bonso bolai bwasango Arlette Mbui kisevesa
la polo loye ba bengi na lopoto projet gouvernance minière e monisi boleli ya batobaye ba kufandaka oba quartier cha Milemba pe Kabecha na Lubumbashi soki misala mimonisa malamu na suka na matali mabongisi na misala ya makele kotala lolenge baike bazali komi pesa pe bozongeli misala mina centre Carter e banzi te mosala mosalemi malamu te na matali bikela kobika mwa bato pe makoki mabato sima ya bolukaluki ya ndako ya matali bokolongo nubwa nzoto to laboratoire au ekolo Belgique na ba mai baike mazwamaki o mabulu mabele na pe bakona ya cha Milemba la polo elakisi polele te misalami ya Shemaf mibebisi bikela na bosangani bya makelenda kisaplon calcium pe zinc bizali likolo ya mai masengeli kolongo la kopolisa bikela la polo efundi ko botolo bandako pe ko kimisa baibi tuka na Rwashi Mining na bozangi kotosa mibeko ya ekolo pe ya molongo na masoma na la polo emonisite ata mbala na mbala bako yebisa na mbula matari bo zangi botosi ya ba kompani biye bibale akozwa ka mikano misengeli tepo ya kondimisa te misala mia Shemaf pe Rwashi Mining mikotosa ka makoki mabayi etuka te baye bazali na kokoso
Baiba groupement kibumba na buhumba kuna na nord ya territoire ya Nyiragongo bakomi kokima mboka bango ko banda ntongo alelo bazali kokima bitumba kati na ba FARDC na ba M23 au nord ya secteur Ena et Etondi na batomboki baike kati ya baimboka bana bazali kozwa nzela Kanyaruchinya na sud ya territoire na isika bitumba ko banda lobi na pokwa lo kitolo masasi lo yokisamite kino sika tozwina na ndimbolate mansona bolai Régime beaucoup manzango.
Okibumba basoda bazali baike mwa basivil moke baye tokutaki wana bazalaki na mikumba omaboko pe omoto bazalaki kokende ongambo ya sourde ya territoire boko bazali kokima bitumba bya sika pe basusu kokima maloba maba FARDC pe batomboki ba M23 kino sika kimya ezali oesika ya bitumba bya kibumba mokonzi wa FARDC apesi mitindo me bopemisi bitumba po ya kozwa mabongisi masika tosimbate boye lobi FARDC bitumba bya lobi loleki bibomi batomboki ba M23 koleka zomi bazoki baike pe bakangemi pe bakangi boko bato ongambo ya FARDC mbele ba major babale na soda moko wa molongo bawei
mpeng kati ya baimboka bae bazali kuchika mboka abango kibumba na buhumba ba civil batano bae bazo kimpota inene na masasi na bitumba bina bia lobi loleki na kibumba bakomaki lobi onsi mayanzanga au centre ya santé ya kan ya bakimi bitumba bakanya rushinya bato ba na balobi batomboki ba M23 batalisi mandoki mabango si ongambo ya banda kwa bato moko abango alobi amonaki ba civil batano bae babo mama kina kibumba tomoyoka
Kibumba setu. Na kibumba to batamaki kati na bandako na ngonga ba M23 ba betaki masasi. Mampinga mafardc makimisaki bango na esobe. Na tango wana to zalaki solo ya kobata makati na bandako. Kasi ba M23 bakomaki kobete masasi na bandako esika to batamaki. Bongo lisasi lizwaki ngai oloboko. Toyaki kokima na kanyaruchini na ngonga ba FRDC bakimisaki bango. Kuna ba pesaki ngai kisi lobi mokolo mwa poso bakopesa ngai lisusu kisi. Tozali batano baye bazwi masasi. Basusu bakimi na Rwanda. Kasi basusu pe bakufi. Na monaki basivil mitano ya kokufa. Tozali kosenge na mampinga mafardese tebasa na makasi. Pona kobenga na ba M23 po ete tozonga na bandako ya biso.
Ya kwetu kumanyumu.
Mpeli susu bobele sekuna na ituka ya Nord Kivu basali kokanga bato zangatina osite ya kiwanja ontaka ba kilometre lentuku sambo na mibale na Nord ya Goma mokambi molandi oyu azali mpe molobeli wa bayi societe civile ya Nord Kivu alobi bilenge babali banei baye bakange basila kokange mauta ebandeli ya poso na basoda ba M23 baye mbele basali lisanga lioko na ba mai mai mpo ya Omar Kavota wa societe civile bakonzi ba M23 ba sengi misolo mia dolar kama mitano na moto moko yambu ya kubimisa bilenge o boloko tolanda ye
Bilenge bana bazali na mibu kati ya zomi na mwambe pe tuku mibale na mitano banso bafanji o quartier Buturandi o site ya kiwanja bakange maki otongo ya mwai bale pe kina sika bazomi o boloko ya M23 o pena o mboka Rutshuru centre M23 ezali kosenga mosolo motango mwa dolar kama mitano pona elenge moko na moko na tina ya kobabi misa o boloko tosengi monisko pe masanga masusu makosunga biso bami pesa po ete bilenge bana bazwa bonsomi bilenge bana ba ebili kambote pe ba yebani okati ya mboka kiwanja batika la kozala mokolo moko te olisangali ya batima mandoki to pe ba mai mai tozali komitu na tina nini M23 ezali kosenga dolar kama mitano po na kobabi misa oboloko
Toke awasika na Lubumbashi wapi bitando bike bisato bia prive na mpe RTNC Katanga ikangemi mikolo nsambo. Mokano mokamate makilobilo leki na Kinshasa na bakonzi basesake na bomona kalolenge boko bapanzi sango bako makinde kofinga baninga. Ba emisyon wapi mafinga mazala kiko bima ikole kabobele sensima ya mikolo ntuku mitano na ntuku mine na mitano. Tolanda Jean Bosco Bahala na singa Michel Kifinda Ngoy.
Lorsque nous avons reçu le rapport de flagrance
Ah, to soki la pololoye ya mabema ike mazali koleka na sesako katanga to vanda kina lombango lokola tokosala kabomu misano pe bilo ezoki mikano nzike yambo po ya kobatela mambi mana bilo ekani kokata manaka ya bitando bike bisato kotanga jua nyota tefe pe watashi po ya mikolo sambo RTNC lokola ezu etungu ya mikolo sambo kasi bakolekisa seba sango pamba te bakoki kozangisa basango na bayimbo kate lokola tozali kosala musala elongo na misala bisusu ya leta esambiselo enene ya ekolo esili koyeba likambolie na boye mikano misusu mikoki koya pamba te bolukaluki bozali kokoba lisusu mikano ya sesak mikotindama na procureur général wa république moye akotia yango na musala
Nkombo ya bato baye bakoela kiti ya mokambi etuka Kasai Occidental na mulandi waye esili koyebana seni esakola kinkombo ina lelo milulu miabobwa kimbela bopesi ntangwa mpo ya maponomi mikobanda mwalibwa kinozomi na moko ya sanza azomi na mibale tolanda mulobeli seni azali kotanga nkombo ya bakandida banso zomi kati ya bango libwa bazali ba indepanda Mathieu Pita azaki nelobelia Nadine Fulansimba
Liste indépendante, candidat gouverneur, Tukumbane Mapajika Patrick André, candidat vice-gouverneur, Musongo Kashilemba, candidat gouverneur, Ngalula Kalala, candidat vice-gouverneur, Pichindambi candidat gouverneur. Ntolo Kalunga, candidat vice-gouverneur. Kiwete Minga, candidat gouverneur. Musenge Tshisekedi, candidat vice-gouverneur. Mukungu Mukungu, candidat gouverneur. Kanyonga Mulumba Nicolas, candidat vice-gouverneur. Kasonga Talaja Charles, candidat gouverneur. Kande Mupompa, candidat vice-gouverneur. Kawino Ndongo Deller, candidat gouverneur. Kande Kapua, candidat vice-gouverneur. Minga Changa Minga Bavon, candidat gouverneur. Chibwabwa Kapia Kalubi, candidat vice-gouverneur. Ndombi Ndombi, candidat gouverneur. Béa Mobiai, candidat vice-gouverneur. Luete Katembo et enfin, liste UNADEF, candidat gouverneur. Tumba Wantumba Toro, candidat vice-gouverneur. Lushimba Kakunga Alea.
Tosukiawa, Bino Banso Bolanda ki biso kuna na Kananga, Kimiampe Boboto, na Bino Banso.
Okapi, Okapi, Okapi.